Vi siger velkommen til Københavns Nærradio til et temaprogram. Og emnet det er Bethlehem Sogn 100 år og kirken 80 år. Og som gæst har jeg inviteret Kim Tinggaard, organist og kantor ved Bethlehemskirken, og jeg selv hedder Jesper Sten Andersen. Velkommen skal du være. Hvor ligger sognet?
Ja, tak for det. Det er rart at være her igen. Ja, hvor ligger sognet? Fordi at sognet er selvfølgelig sådan en geografisk afgrænset en. Og oprindeligt, da det blev stukket ud i 1901, så var det lidt anderledes, end det senere blev, da kirken blev indviet. Men dengang, eller vi har jo stadigvæk det meste af det, dengang var det gaderne, Åboulevarden og Griffenfeldsgade, Korsgade og Piblinge Dosering, der afgrænsede sognet. Og så senere så mistede vi jo det, der var på den anden side af Gartnergade, hvor blandt andet Frelsens Hær holdt til, så de var ikke længere i vores sogn, men så fik vi til gengæld den trekant over på på den anden side af Åboulevarden, hvor at Københavns Ladegård havde ligget, men hvor der var blevet bygget store lejlighedskomplekser.
Hvor ligger kirken?
Ja, det er jo et dobbelt spørgsmål, kan man sige, eller der er to svar på spørgsmålet, fordi at den oprindelige kirke lå i baggården i det, der nu er Blågårdsgade nummer 40. Man går ind igennem en port, og der ligger der en lille kirke. Den er der stadigvæk. Evangelisk Luthersk Mission har overtaget den, efter at Bethlehemskirken fik sin egen store kirke. Og det var altså en frikirke, som man overtog og indviede som folkekirke i 1889. Ja. Det var meget lille, og der var nogle gode præster, der forkyndte ordet, at folk kunne ikke være der. Man måtte stå udenfor. De lukkede vinduerne op, så det er meget interessant at tænke på.
Det var dengang. Det vil nok ikke forekomme i dag.
Nej, altså vi har jo alligevel i hvert fald 200 sædepladser i den nuværende kirke, så der skal lidt mere til at fylde den op, må man sige. Vi bør ikke lukke vinduerne op, og på øvrigt er de også alt for højt til, det gør nogen gavn, må man sige. Så den kirken, som blev indviet i 1938, den ligger på Åboulevarden nummer 8, og der er sikkert mange af jer, der er kommet forbi den, enten i bil eller på anden måde. Det er en af Københavns store udfaldsveje. Men der er også mange, der fortæller mig, at de er tit kørt forbi der, og de har aldrig bemærket, at der lå sådan en kirke inde i husrækken. Så, og det er jo lidt trist, hvis den bliver lidt anonym på den måde.
Hvem var egentlig den første sognepræst?
Sognepræsten hed Christian Svelmø Thomsen. Da sognet blev oprettet i 1918, så blev han udnævnt som sognepræst. Han havde været præst allerede der i nogle år. Og han var så faktisk sognepræst i 20 år. Desværre var det sådan, at han blev syg og døde en måned før indvielsen af kirken. Så hans begravelse var noget af det første, der fandt sted, også før kirken blev indviet. Men han var en meget afholdt præst. Og han var meget aktiv også med for kirkesagen. Dem, som havde siddet sammen med ham i komiteen, ville aldrig glemme ham, fordi han var så nidkær for sagen, og han samlede mange penge ind.
Hvad var det for en komité?
Jeg siger, det var jo en komité, som jo var dannet af den forening, der hedder for Små Kirkers Opførelse, som blev dannet for, at den gamle Bethlehemskirke kunne blive lavet oprindeligt der i 1880'erne. Og den bestod af unge kvinder. Mm-hmm. Og denne forening havde medlemmer ud over hele landet og delt op i kredse med kredsforstanderinder. Og de samlede jo penge ind til kirkeprojekterne, deriblandt også Bethlehemskirken. Jeg tror, de har medvirket til omkring 20 kirkers opførelse i det hele.
Ja, denne Svelmø Thomsen, som der var tale om, du fortalte mig, at han var en bøndens mand.
Ja, og det synes jeg er meget vigtigt, at vi understreger, at han ikke bare var en dygtig og afholdt præst og god til at organisere et kirkebyggeri, men også det, at han var en åndelig styrke, kan man sige, ved det, at da kirken blev opført, der gik han hver dag ind i den og bad for mennesker og for kirkesagen. Og det er også noget af det, som komiteens medlemmer huskede ham for, da han døde. I jubilæumsskriftet, som udkom her, før vi fejrede det i kirken, der er det jo netop også omtalt, at der er en nekrolog fra hans død, og den er nok værd at læse, for han var en rigtig god mand på sin måde.
Ja, han stod bag kirken, og han stod bag sognet i forbøn.
Det er meget vigtigt, og det er jo ting, som man måske ofte ikke tænker helt på. At det er lige så vigtigt, som det er med penge og arkitekter og alt det der, der skal til for at bygge huset. Det er lige så vigtigt, at der bliver bedt for det.
Ja.
Så kirkens opførelse er båret af bøn, og det synes jeg er stærkt. Og det synes jeg, det har betydning for os den dag i dag, også der er i kirken.
Hvis du skulle sætte ord på den nye kirke, hvordan ser den så ud?
Ja, den giver et vist indtryk, når man kommer ind i den. Du har også været inde i den, så du må også vide, at den er lidt overvældende. Den er jo lavet i en gotisk murstensstil, kunne man kalde den. Alle de mange mursten, som udgør kirken og ender op i de høje spidsbuer, lige så lille som rummet er i grundareal, så er der til gengæld meget højt til loftet. Men det er virkelig noget, der stræber opad. Og det giver jo indtryk, at arkitekten virkelig er vidst, tror jeg, hvad det var, han gjorde.
Hvem var arkitekten?
Ja, der var faktisk to, en far og en søn. Jensen Klint og hans søn Kåre Klint. Jensen Klint er også berømt for Grundtvigskirken, som jo har meget til fælles med Betlehemskirken. Betlehemskirken er jo nærmest sådan en bid af Grundtvigskirken, som er stoppet ind i husrækken på boulevarden. Men det var jo sådan, at Jensen Klint han døde i 1930, og hans søn, som også var arkitekt og professor for øvrigt, overtog og byggede kirkerne færdigt. Jeg har det stadigvæk som en storslået oplevelse, når man kommer ind i det der høje rum. Her er der virkelig en opadvendthed mod Gud i rummet. Ikke?
De der far og søn, de var meget aktive på arkitektfronten.
Ja, altså de har dannet en skole, kan man sige, for at bygge kirker. Langt de fleste af dem er i mursten, og de står forskellige steder i landet. Der er en anden ind på Nørrebro, som er bygget helt i røde sten, det er Anna-kirken i Bjelkes Allé, som er den, som jeg tror, den en af de første kirker, som Jensen Klint tegnede, og som har meget af det senere udtryk i sig. Men så har han jo altså også bygget forskellige andre ting, ikke bare kirker ud over landet. Han har også bygget Helle Godtveds gymnastikhus på Vordrupsvej, for at nævne en ting, og han har også lavet den der sjove bygning ude på Trianglen, som man kalder for kioskbien. Så han har sat sit præg på byen på forskellige vis, kan man sige.
Det må man sige.
Ja.
Men hvis vi nu skal koncentrere os om Betlehemskirken, og det er jo derfor, vi sidder her.
Ja.
Hvornår var det så, at den blev indviet?
Ja, altså det var den 13. februar 1938. Det var efter kalenderen. Men vi valgte at markere det på Septuagesima søndag, som jo var den søndag, hvor indvielsen fandt sted på. Og den faldt jo noget tidligere i år. Det var i slutningen af januar, at det var. Men blandt andet kan man sige, at det var jo den samme tekst, der blev læst dengang. Og i jubilæumsskriftet er der også biskopens prædiken, som er meget interessant. Han væver lidt hister her, men det kan være, at biskopper gør det. Det gør præster måske og andre også. Men der er nogle gode ting også i hans prædiken, som jeg gerne vil anbefale, at man læser.
Ja. Så Betlehemskirken, den blev indviet i 1938. Når man tænker på Betlehem, så kunne man jo godt komme til at tænke på jul.
Ja, og når jeg læser i de forskellige ting, så synes jeg, at der er noget, der tyder på, at kirken var forsinket. Og det skriver de faktisk også, at den ikke at der var nogle ting, der var sent færdige. Og det er helt sikkert, at bygningen var færdig i slutningen af 1937, og for bygningens skyld kunne den godt være taget i brug og være indviet i julen, hvad der var jo naturligt for en Bethlehemskirke. Men som de skriver i årskriftet, de havde store problemer med inventaret, som ikke kunne blive færdigt. Blandt andet var det sådan, at orglet, som jo usædvanligt nok for en ny kirke, blev klar til indvielsen. Det er jo ofte sådan, at orglerne de kommer først senere. Men det var altså lidt sent på den, så det var først dagen før, at det var helt færdigt.
Og det er jo sådan en indvielse, den bliver der også mere festlig, hvis orglet er færdig, og orglet bruser osv.
Ja, det er også det, jeg tænker, at når de indvier kirker ellers, og der kun står sådan en lille positiv, det kan da ikke give så meget indtryk, men det skal det måske heller ikke, jeg ved det ikke. Men altså, vi har jo et fantastisk godt orgel, et Markussen-orgel, og det er noget, der tyder på, at Klint har været gode venner med Markussen, for i de fleste af hans kirker står der Markussens orgler, og det er jeg vældig godt tilfreds med. Jeg glæder mig over det hver eneste søndag, at vi har sådan et velklingende instrument til, og det må også lytte godt på indvielsesdagen, ja. Ligesom det gjorde på jubilæumsdagen. Ikke?
Markussen er det et stort firma, jeg synes, man har hørt om det.
Det er et stort firma, der har bygget orgler ud over hele verden. Det er jo 200 år gammelt,
ja.
Og hører hjemme i Sønderjylland, hvilket betyder jo, at det overgang var tysk.
Okay.
Og det har også markeret deres historie, at de har været tyske en tid. Men de har bygget mange store orgler. De har også bygget orglerne i Grundtvigskirken, som sagt, som jo også er en klimkirke.
Sådan et orgel, det er jo ikke helt billigt med sådan et stort orgel. Hvem betalte for det?
Ja, til det er jo interessant. Da man jo havde en donor, kan man sige, det kan måske være noget af forklaringen på, hvorfor at man kunne ligesom næsten få det færdigt i tide. Og det var dansk parmenthandel, der skænkede orglet. Dansk parmenthandel eksisterer jo ikke mere. Det er jo lukket jo for nogle år siden, men det eksisterer, så vidt jeg ved, i godt 100 år. Og har først og fremmest forsynet kirkerne med messetøj og andet udsmykning, nummertavler og sådan nogle ting. Kunstnerisk udsmykning har de gjort så meget i. Men forklaringen er, at hende, der stiftede Dansk Parmenthandel og ledede det igennem mange år, hun sad i komiteen. Hun var en af de forholdsvis unge kvinder, som sad i komiteen, og den komité har udtrykt, at hun har faktisk gjort meget for de kirker, som hun var med til at få opført. Og så har hun altså foranstaltet, at Dansk Parmenthandel har foræret orglet til kirken.
Så hun stod bag byggeriet, og det gjorde hun?
Det gjorde hun.
Både ved at være med i komiteen, men også ved at give penge?
Ja, og det er jo imponerende. Jeg var i mange år godt klar over, at det var Dansk Parmenthandel, der havde skænket det, men det er først her for nylig, jeg har fundet ud af sammenhængen med stifteren og lederen.
Har du sagt navnet på hende?
Så skal jeg jo lige slå det op.
Jeg er stående her, Johanne Blom.
Det er godt. Det er godt, der er nogen, der har skrevet noget ned. Men hun står nævnt i jubilæumsskriftet. Så det er fint, at vi får navnet med. Det kunne jeg ikke lige huske. Tak, Jesper.
Men sådan en indvielse af en kirke, det er jo en stor og en festlig ting. Det var også noget med en procession.
Ja. Altså, det er jo meget normalt, at når man indvier en ny kirke, at der er en procession, der udgår fra den kirke, der har været brugt før den. Og i det her tilfælde var det jo den gamle Bethlehemskirke i baggården, hvor at biskoppen og præster og andre mødte op og gik i procession med kirkens hellige kar og gik rundt og ind af den store port. Og da de trådte ind ad porten, der istemte koret et processionsintroitus, som Finn Widerøe havde skrevet til anledningen. Og det havde han allerede skrevet et år før, så man kunne tænke sig, at man kunne havde troet, at den var blevet tidligere indviet. Fordi at de noder, vi har, de er dateret i januar 1937. Men den har vi sunget jævnligt på kirkens fødselsdag, og gjorde det så også forrige søndag til jubilæumsgudstjenesten. Og der vil jeg lige citere fra jubilæumsskriftet i forordet. Der står, at kirken er indviet til Herrens fødsel, og vi synger med Grundtvig, Kirke, du er vort Betlehem, og alle de små derinde, eftersom det er sagt til dem, skal deres frelser finde med juledags evangelium i hjertekammerets krybberum. Jeg synes, det er fantastisk godt sagt af Grundtvig, og det passer jo rigtig godt til Betlehemskirken på den måde. Og det er altså opgaven til enhver tid, og lad os da glæde os over det hver eneste søndag, når vi sammen synger julens lovsang, ære være Gud i det højeste og fred på jorden i mennesker og velbehag, fra Lukas evangeliet.
Hvis vi tænker på arkitekten der, Jensen Klint, så var han unitar, sagde du.
Ja, og hvad er en unitar? Det er jo noget af det, som man i gamle dage kaldte for en sekt, fordi den havde jo en afvigende lærer fra folkekirken. Det plejede ikke at være definitionen på en sekt, at der var nogle ting, hvor at der var meget forskel. Og i det her tilfælde var det i hvert fald det, at unitaren tror ikke, at Jesus er Kristus Guds søn. Og så går de fået heller ikke ud for billedudsmykninger.
Nej, det skulle jeg lige til at spørge. Hvilke konsekvenser havde det for udsmykningen af kirken?
Jamen, Jensen Klint har jo i alle sine kirker forestillet sig, at der ikke var nogen billedudsmykning. Men der var jo ikke nogen af de kirker, han byggede, som var til unitar. Så man kan jo ikke undre sig over, at der var nogen, der var lidt uenige med ham, hvor det angik. Det gik jo sådan, at over vores alter har vi jo et kors. Altså ikke et krucifiks med Kristus på, men med bare et kors. Og det skyldes, at Jensen Klint, han ville ikke have noget over alteret. Men man forlangte, at det i hvert fald skulle være et kors. Og det måtte han så sætte op. Og der er jo også nogle navler i korset, Hvis man ser rigtig godt efter. Så man kan jo godt forestille sig, at det er et kors, som Kristus har hængt på. Så for os er det blevet et opstandelsessymbol med det tomme kors. Så det er jo altid rart, at man kan få noget ud af, at arkitekten er lidt afvigende. Må man sige, ikke?
Du talte også om døbefonten, der var lavet af billedhuggeren Gunnar Hansen.
Ja, Gunnar Hansen, han har jo udsmykket mange danske kirker. Han var jo en rigtig kirkelig kunstner. Han har lavet mange ting som i sten og sådan noget. Blandt andet har han jo lavet den der Kristus-ikon, som sidder over alteret i Haslev Kirke, og som jeg synes er noget af det bedste ved Haslev Kirke. Men han har også lavet døbefonten, på den er der jo, og den er jo ikke billedfri, men der har vi jo et citat fra en salme. Har du noteret det?
Nej.
Nå, men der, så vidt jeg husker, står der, konger og profeter mange længtes efter eders kår. Det er jo et citat fra Grundtvigs salme, Øjne, hvor lykkelige, og som igen er et evangeliecitat. Og på selve døbefontens sider er der en udsmykning med reliefer, som illustrerer konger og profeter. Så man fik alligevel listet lidt billedkunst ind i den billedløse
kirke. Ja, via døbefonten.
Ja, og det var da fint nok. Og dåben har jo meget brug for billeder, synes jeg. Så hvorfor ikke?
Ja, er der andet, vi skal sige om kirken? Den blev indviet på Septuagesima søndag 1938, og hvad er der at sige om den kirke?
Altså, der er jo meget at sige om den. Man kan aldrig blive færdig med at snakke om det hus. Det er helt sikkert. Vi har talt om orglet, og vi har talt om døbefonten. Vi kan også tale om alteret med det der tag over, som kaldes et ciborium. Nogle af de gamle kaldte det for et kiborium, og det var måske, fordi de syntes, at det skulle udtales med K. Men der er der i hvert fald sådan en tag over alteret, ja. Og det er en efterligning af fødselsgrotten i Betlehem, hvor der også, hvor det selvfølgelig står inde i en niche, men der er en trækonstruktion henover.
Så der var også en ting, som er karakteristisk for en folkekirke, nemlig at ved alteret, der er der knæfald, så man knæler ned, og man modtager vin og brød.
Ja.
Og den er jo praktisk taget i brug hver eneste søndag.
Ja, det er den.
Ja.
Så på det punkt, der er det en normal kirke, selvom vi på mange andre punkter er usædvanlige.
Ja.
Så, og vi kan også fremhæve prædikestolen, som er jo et også meget enkelt arbejde, som, som Kåre Klint har lavet. Men der sidder en davidsstjerne oppe i lydhimlen, og den er blandt andet taget selvfølgelig på grund af Bethlehems motiv, men også på grund af, at kirken sognet blev udskilt fra Helligkors, og på Helligkors kirkes tårn, der er der davidsstjerner på alle fire sider. Og jeg ved faktisk ikke, hvorfor de sidder der. Altså, der er sikkert en eller anden forklaring på det. Men det viser i hvert fald hen til, at Helligkors kirke har en moderfunktion. Ikke?
Når man sådan forestiller sig en traditionel dansk folkekirke, så tænker man på kirkebænke. Hvordan ser det ud med det?
Ja, altså Bethlehemskirken og Grundtvigskirken var jo de første kirker, som ikke fik bænke, men løse stole.
Ja, netop.
Og man kan sige, at det er, at så løse er de heller ikke, fordi brandvæsen vil ikke have, de løse, så der sidder pinde i dem. Så de alle sammen kan vælte på en gang, hvis der sker panik.
Okay.
Det er deres undskyldning for det. Men for eksempel i Annakirken, der er der jo bænke. Ja. Der var det ikke kommet så langt endnu. Men den der kirkestol, som Kåre Klint har designet ud fra nogle pindestole, som hans far havde anskaffet fra Italien til den midlertidige Grundtvigskirke, han syntes ikke, de var gode nok. Han designede en meget stærk og funktionel stol med sådan et papirflæt sæde. Ja. Og det er jo ikke kun i Klints kirker, det findes. De findes jo også som løse stoler i mangfoldige kirker rundt om i landet. Med og uden armlæn og jeg ved ikke hvor mange funktioner. Det er en solid stol, men så vidt ved, koster den også 6.000, hvis du kunne købe en i dag. Så det, alene det har været dyrt også.
Ja.
Og tænk på, at de gange, vi har fået dem renoveret, det har også været dyrt. Men det er en solid og god stol. Ingen tvivl om det.
Vi runder kirken af. Ja, Kim Tinggaard, nu skal vi til at dække 80 år på meget kort tid.
Det er en kunst.
Det er en kunst, der.
Der er sket noget.
Hvordan har kirkens liv været i de mellemliggende 80 år?
Altså, man kan groft opdele det i tre perioder. Og den første periode, som jeg vil tale om, det er så efterkrigstiden, hvor at pastor Garder og pastor Gauthier var præster ved kirken, og kordegnen broder Valdemar Nielsen var en meget betydningsfuld person. Og så er der så en mellemperiode, hvor kirken var truet af nedlægning, og så er der perioden fra 1981, hvor at Ole Skærbæk, Madsen og jeg blev ansat ved kirken, så der sker der også noget nyt. Men i den første periode var meget præget af den højkirkelige kordegn, broder Valdemar, som jo allerede var blevet kordegn lige inden kirken blev indviet, og han havde begyndt at afholde vesper i den gamle kirke, og det tog han med over i den nye kirke, og i de første 10 år var der en ugentlig vesper i kirken, så man kan jo sige, at Svend Møe Thomsens mere personlige forbøn, at den blev fortsat i kirkens forbøn i Vesperen, som jo er en liturgisk bøn, men som jo passer egentlig rigtig godt til kirkens arkitektur og akustik, at man synger Vesper der. Og det var han meget ivrig for og engageret mange mennesker i, den gode broder Valdemar. Og så i hele den periode, der var pastor Garde der også, og så kom pastor Gauthier til.
Jeg er lige ved at påstå, ham kender jeg, men det må jo være hans søn, jeg kender.
Ja, Henrik Gauthier, han er aktiv i kirken. Hans far var præst ved Bethlehemskirken, så han er vokset op hos os, og kan huske meget om de forskellige ting. Altså nu er han jo tilknyttet til Kinkoskirken, og sidder i menighedsrådet og i stiftsrådet, og han er en god efterfølger for sin far i kirken.
Det må man sige, ja.
Ham har jeg haft meget glæde af. Jeg har også kendt ham meget længe. Men pastor Gauthier var højkirkelig, så det var jo en god kompagnon fra Valdemar Nielsen. Og sammen sørgede de jo for, at gudstjenesterne blev styrket. De sørgede for, at der blev indkøbt messehaler og sådan noget, som vi stadigvæk har, selvom vi ikke bruger dem mere, de gamle messehaler. Men det var altså præget af det liv i kirken omkring gudstjenesten, og der foregik selvfølgelig også meget i menighedshuse, men det var mere af foreningerne, kan man sige, der tog sig af det ligesom alle mulige andre steder, men sådan skulle det jo bare være. Så er der den der mellemperiode, da pastor Garde stoppede, og lidt senere stoppede, det omkring det nu 70, stoppede Kordegnen, og så sluttede Gautier til sidst.
Skulle vi lige det der med kirkens fritidshjem og Askovgården, det var, det var Pastor Garde, der var meget socialt engageret.
Ja, vi skal selvfølgelig ikke snyde for Pastor Garde. Han var meget, meget aktiv, og hans kone var en stor støtte for ham. Han var meget engageret i Askovgården, og de sørgede for, at der blev oprettet et fritidshjem ved kirken. Jo, vores ven Mø Thomsen havde fået oprettet børnehaven, så fik han så oprettet fritidshjemmet. Fritidshjemmet eksisterer ikke mere, men det var en frugt af Pastor Garde og hans kones arbejde.
Ja. Nå, så var der faktisk en periode, hvor kirkens liv var truet.
Ja, det må man sige, fordi at efter disse tre gode mænd var gået af, i den periode, hvor de gik af, der blev sognet jo saneret, og i løbet af 30 år, der faldt indbyggertallet til lidt omkring halvdelen.
Ja.
Og den ene præstestilling forsvandt, simpelthen fordi der var ikke basis for den. Der var en biskoppelig kommission, der forsøgte på at få kirker nedlagt i København. Det kom der ikke noget ud af, men der var Bethlehemskirken i farezonen.
Ja.
Det menighedsrådet ville ikke gå med til det, og han kunne ikke gøre noget uden at menighedsrådet, den gode biskop. Så Bethlehemskirken blev stående, og det er jeg sådan set glad for.
Så når vi op til den nyere tid, og den er præget af Ole Skærbæk Madsen og dig, Kim Tinggaard.
Ja, det må jeg desværre erkende, at jeg har også været med til at præge den, men det er jo helt sikkert, at det er kraft af de muligheder, som Ole Skærbæk og hans kone også lagde frem, ikke? Altså, at det han ønskede, altså, og der passede jeg også sådan set meget godt ind i hans liturgiske tankegang, og han fik jo også opdraget mig til menighedsliv og alt det der, som hører med. Man kan ikke bare sidde der i kirken med sin liturgiske musik. Det synes jeg ikke i hvert fald.
Hvis du skal sætte ord på kirken der efter 1981, hvad bliver det så?
Altså en vigtig ting var jo, at der blev oprettet cellegrupper, hvor at menighedens medlemmer samles i mindre grupper i løbet af ugen, og hvor at bønnen er et meget centralt emne. Men der er også bibellæsning og sådan, og det, og nogle af dem påtager sig praktiske opgaver og sådan. Det er jo fordelen ved dem, og dem har vi stadigvæk, og de er meget betydningsfulde. Vi har så arbejdet meget med liturgien, for der skal være noget at samles om. I har allerede hørt nogle eksempler på vores liturgi, og det er så mere en festdag, som vi har hørt her, men der var også noget mere dagligdags, nemlig kyrie og gloria. Det er meget vigtigt, at vi har noget i gudstjenesten, som holder folk sammen. Og en vigtig ting i vores gudstjeneste er jo, at der er mulighed for personlig forbøn. Efter prædiken har vi jo erstattet en salme med lovsang, altså rytmiske sange, mens at folk går frem til dem, der har brug for det, går frem til forbøn. Der er en forbønsteam, som faktisk ledes af en ældre præst, som er gået af, men som er meget god til det der. Og det er meget vigtigt, at der er noget for den enkelte, hvis der er behov for det. At det ikke bare er for os alle sammen.
Hvis vi lige skal sætte sådan ord på, hvilket præg har Bethlehemskirken?
Jamen altså, vi startede jo fra et standpunkt om, at vi skulle være højkirkelige og karismatiske.
Det var lige det, vi lader frem.
Ja. Og det har måske nok været med mest brede af det karismatiske, men det højkirkelige er der jo stadigvæk.
Hvilke konsekvenser? Hvad er man tilknyttet?
Altså, for det karismatiske vedkommende, så er man jo tilknyttet Dansk Oase.
Netop.
Som jo er en af, som faktisk efterhånden er en ret stor bevægelse i folket.
Og der sidder den nuværende sognepræst, han sidder jo i ledelsen
af Dansk Oase. Han sidder i ledelsen, ja. Og det er vi meget godt tilfreds med.
Ja.
Det må man sige. Og så ud af det, så har vi jo tidebønderne, som vi ikke må glemme, som jo faktisk er en del af kirkens arv fra broder Valdemar, som vi omtalte før. Og dem har jeg ansvaret for. Altså, for det har vi flere gange i ugens løb, og der er nogle få mennesker, der kommer sammen der og beder. Og så hænder det, at der kommer nogen ind, som har set, at vi har det. Så forleden var vi der 12 til aftensang. 4 teologistuderende og 4 og 3 lærerstuderende, som havde fattet interesse for at skulle finde ud af, hvad det var for noget.
Så synes jeg også, der er en ting, vi må nævne. Der er et menighedssamfund.
Ja, og det er der vel egentlig ikke noget usædvanligt i, er det?
Jo, det er det efterhånden. Jo. Det er faktisk usædvanligt, jo. For de fleste af dem, de er hensynet og døde.
Ja, og det kan man jo ikke sige, hvor vores er. Der var jo engang af de der menighedssamfund, ikke mindst på Nørrebro, havde en meget, meget stor betydning. Og der har jo hele tiden været menighedssamfund også ved Bethlehemskirken, ligesom der har været ved de andre kirker.
Du taler om meget stor betydning. Hvad er det for en betydning?
Jamen, menighedssamfundet organiserede jo menigheden, når den ikke var til gudstjeneste. Lavede aktiviteter for menigheden og holdt dem ligesom fast i et fællesskab. Fordi at folkekirken giver jo en ramme. En bygning og en præst og en gudstjeneste med ansatte folk til at køre det. Men det er jo ikke nok. Man er nødt til at have et liv, som binder gudstjenesterne sammen. Og det var jo altså menighedssamfundenes opgave. Og de var jo sådan set organiseret på foreningsbasis, så man kan jo sige, at folkekirken var en foreningskirke.
Jeg synes, der er en ting, som er meget, meget vigtig. Det er dem, der har ansat andenpræsten og ungdoms.
Ja.
Medarbejderen.
Altså, vi har jo der er jo temmelig pænt budget i menighedssamfundet, og vi har jo igennem godt 25 år aflønnet vores anden præst. Nu har han så blevet halvtidsansat ved stiftet, så vi finder ud af, hvad vi skal bruge pengene til, men der er stadig penge, og vi har en ungdomsmedarbejder, som du siger, og i øjeblikket har vi en der arbejder med familierådgivning, som vi bruger den halve præsteløn til. Men det er midlertidigt.
Og hvad er så sammenhængen mellem menighedssamfundet og menighedsrådet?
Man kan sige, at der er den sammenhæng, at det er menighedssamfundet, der sørger for en liste til menighedsrådsvalget. Det er simpelthen menighedssamfundet, der stiller en liste. Og det består jo af de folk, vi har. Så det er jo, så menighedsrådet består jo af folk, som kommer i kirken.
Så synes jeg, før vi runder det her program af, vi skal lige nå at nævne I Mesterens Lys og TC-samlingerne.
Ja.
Og tidebønderne.
Ja, nu har jeg omtalt tidebønderne, ja, i den anden forbindelse. Men I Mesterens Lys var jo et arbejde, som Ole Skærbæk Madsen startede i midten af 90'erne, og som senere han blev ansat som præst for. Og så var han så hjælpepræst hos os, indtil han gik på pension sidste år, og fortsatte I Mesterens Lys og Areopagos virksomheden i Hongkong, som de hører jo sammen. Der er jo i løbet af måneden, der er forskellige gudstjenestlige aktiviteter, som I Mesterens Lys har i kirken.
Hvordan ser du på Bethlehemskirkens fremtid?
Ja, det er jo det, at der må vi jo lade Gud råde. Vi kan jo ikke sidde her og bestemme Bethlehemskirkens fremtid ud fra, hvad der er sket de sidste 80 år. Det er jo dejligt, hvis det kan bygge videre på det, vi har her. Men hvem siger, det skal være sådan?
Jeg synes, det var jo sindssygt morsomt, at da vi nåede til det her punkt, så citerede du salmevers. Med brusten blik, men frejdigt sind, vi skuer klart i himlen ind.
Ja, det vil sige, at det faldt mig ind, at det passede meget godt. Det er et citat fra den gamle salmebog. Vi ledte og ledte, men kunne ikke finde en ny salmebog. Men det har sat sig fast i min bevidsthed. Og jeg synes jo nok, at det var meget godt, og dækker i for så meget godt det her.
Vi bliver nødt til at runde af nu. Tiden er gået. Jeg vil sige tak til dig, Kim Tinggaard, fordi du lagde vejen forbi Københavns Nærradios studie. Tak til Jan Nørgaard, der sidder i teknikken. Jeg selv hedder Jesper Sten Andersen. Vi siger tak til lytterne, som har været med indtil nu.
Ja, tak.